natal plaku sigira 2008 kon na ngo pour que ka mo la doni nya nga baraketa la ya fay nga je ka ñene je bado la ben ka natal plaku yere be baramina e baraminge ani akum klena mi ko yira mo la donc kum kon na la agne festival natal plaku premier edition ke 2015 kon na ka yira maula nga hakilna mi
natal plaku munde do ani akwa klena munde
e nga siko ani donc ko la ko don ani ko yira sanga sigida chaman ben fem siko ni donc e fende donc fembe ka jamana la yiru wa kosobe na mo obeno bi u fari fakale na la ka sabuke mo do deme bratula am se ka fu mo minu yarde mo inde tali kuna fuli ta fanfala no communication e communication mangde communication babu kan yenu donc am minu siglen du wa konana donc an jere ka inse nyokon fe anguma anga laje am se ka deme mindo femu ye to godaw ye ka ta se anga brusu konan no mo minu be barake seko ani donc ka se ka no ye du ba konana u fanaka do ka fos femu ye seko ani donc ye ka de na fa baba la mo se ka na fa sora la epi ka du gu developer natal plagu yere ta kun yore ke comme sensibiliser ça nous cap où il y a rebe bara minya ka na fayiru la sur le plan international ou ça ke sembe ya
Natal Plaku ni mafli flakane do akoroere bamanankana
Natal c'est l'image o ye yele ja Plaku e quand tu be flakan fo ou be fin fe pro ka tableau ka difense e a du fo berema Plaku
ko ba ira ka fo asiglendo flaw drone kama walma la da koroko be kama
fem montunya adamne ya tun dabora flaw ka culture kama no flaw ka sego ani donko ye adamne na wakati mina anya adamne noi mais vi ke jamana be situation mina gelam be jamana kono ango amanka ke parce vi ke mo hobike kana siako ni fian wuli jamana kono nana bi anga laja aka bossia ke linko la mais aka ke faso koy donc hukum de kono nana anye wele bla etni chama ma ni natal plaku kono nana laje bi etni bebala dogon bala bamono bala markaw bala bobo bala kase korboro bi beba kono nana et puis be responsabilité ndo baro do la temu natal plaku kono nay hukum yere de kono nana bi ambiga laje ate ke floga culture dama yeme mali culture en general c'est pour cela que bi ambe dafa dugun na ka laje am se ka troupe minu laje ko déplacer ka tanu natal plaku la sadir mali yere mi anga se ka mali imagira
mali chamante yan fa la ibaye ka fo gele ya chamambe sia do ni nyon che ka sababu ya ke nyon famia balia au kenu no ka wulika jod menke
ambe se ka fo senegal on ye bala marlo bi nyon na passe en wulla yan ka moya ni ambe se ka nya foto ko mina amba fo mangde communication bi no akakan bi am minu jeunesse sa ka mo la sensibiliser fa ka ke sia ko kere ni fami ner mbe ko mana ne wulla ne korwa sadir sia ko kere ci saka wuli moti kon nana bamana ni flat sa kele bamana ni dogona ci saka kele bari wufur la wulula
donana tawla akelnu ka ma hakilla dum en bolo dalendo
en fle moti region kon nana nya kalo kele ambika yala ka laje kon yer probleme yemi ka kele en bali don na oye ka mu be ka hake ga sigima tamu ye flow ye ku ga baranga gen ka soro ku ga toro ma se bamana o ma e pi bamon o fana ka se ka seneke yoro la yoro mi flow ga mi sute tema yoro mi gouvernement ka laje se ko ani donko ka do bala